morgon med Frettum från Frettastove Rov.
Frettastove Rov, klockan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Enginn var lagðurinn á sjúkrahús vegna veikinda sem kom upp borði í Boeing 767 farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkur flugvelli í gær. Vélin var á leið frá Zürich í Sviss til Chicago í Bandaríkjunum með 161 farþega og 9 manna áhöfn. Samkvæmt upplýsingum flugfélagsins hefur öllum verið útvegu gisting í nótt en förin verið framhaldið á á morgun. Talið að kolmónóxíð eitrun hafi valdið veikindunum sem Svanur Sigurbjörnsson læknir og sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum segir geta verið banvæna. Gasið sé lyktarlaust og erfitt að greina það nema með sérstökum mælum. Svanur segir gasið dreifa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenær það bærist inn í flugstjórnarklefa. Spjöll voru unnin á minnismerkjum helföruna og þremur bænahúsum gyðinga í frönsku höfuborginni París liðina nótt. Rannsókn stendur yfir á athæfinum sem ísraelska sendiráðið í borginni segir skipulagða árás gyðingahatara. Það kennir nýlegri orðræðu til tekinna stjórnmálaleiðtoga en hvest hafa fulla trú á yfirvöld hafi hendur í hári þeirra seku. Innanríkisráðherrann Bruno Retailleau hefur lýst megri vanþóknun á stemdarverkunum. En hann kallaði í seinustu viku eftir aukinni öryggisgæslunar í stöðum sem tengjast gyðingdómi. Þá sagði hann fjölmennt samfélag gyðinga í Fraklandi sérstaklega berskjaldað fyrir árásum þessar mundir. Bandaríkjaforseti hyggst draga til baka tilnefningu milljarðamæringsins Jared Isaacman sem forstjóra geimvísindastofnunarinnar NASA. Isaacman náinn vinur auðgífingsins Elon Musk sem nýverið hætti sem stjórnandi hagræðingastofnunarinnar Doge. Á seinasta ári greiddi Isaacman fyrir allan kostnað við geimferð fjögurra almennra borgara með SpaceX fyrirtæki Musks. Í yfirlýsingu frá Hvíta húsinu segir að nýr forstjóri NASA þurfa að fylgja í hörgul stefnu Donalds Trump forseta að setja Bandaríkin í fyrsta seti. Trump sagður munu tilkynna nýjan forstjóra innan skams. Og veður horfurnar, það hæg vestlæg átt eða breytileg, skýjað að mestu og rigning með köflum í flestum landshlutum, hiti á bilinu 6 til 13 stig. Á mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla en það verður úrkomu lítið sunnan til á landinu. Kólnar í veðri. Það hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis. Minkandi norðanátt og úrkoma og eftir miðja vikuna. Fréttir verða næst sæðir útarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Þegar regnið stígur rifin dans og ristir hugan mig Þann lík ég undir líni, læðist kvöldið inn. Nú veitist ég að veggjunum sem veittu áður skjól. Draumunum sem deildi ég með dular fullri sól. Veistu, ég flækist í þinn veg. Flækist í þinn vef og meðan ég ser þú hjá mér, það líkur minni leið. Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallnar. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sár og gömul minning. Er þetta eitthvað sem að verður aftur til?
Paradise, should can read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
Gleyma huggulegheitunum. Salka Sól á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka Sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sig.
Salka Sól á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Feet grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high wire in a fire, represented seven games in a
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
feet away. Give up yourself onto the moment.
If you're not swinging first, you will never end the ride. I've been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasantries aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy your soul back when you die? What are the angels gonna do for you and I?
Við erum Rástvö. Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka vegna tróðning sem myndaðist við svokallaða fermingarveislu aldarinnar fjölmenna tónleika í Laugardalshöll í kvöld. Að sögnu varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkri sjúkrabílar og dælubíll sendir á vettvangan öllum aðgerðum eru lokið. Gestir tónleikana hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sýna mikinn tróðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstaddra. Á Facebook síðunni Beauty Tips meðal annars sagt að einhverjir hafi neyðst til að gera þarfir sínar á gólfið vegna langra biðrað á salerni og líst mjög mikilli upplausn og ringulreið. Ísraelsher segir þungar árásir yfirvofandi og hefur skipað brotthvarf íbúa borgana Khan Yunis, Abbasan al-Kabira og Bani Suala á Gaza. Talsmaður hersins segir liðsmenn Hamas hafa skotið eldflögum þaðan að Ísrael og því verði gerðar árásir til að granda þeim. Almenningur skuli yfirgefa byggðirnar og halda til vesturs til bæjarins Al-Mawasi. Minnst 7 fórust þegar vegarbrú hrundi niður á járnbrautarteina í rússneska fylkinu Brjansk 100 km frá landamærunum að Úkraínu. Járnbrautar fyrirtæki Moskvu borgar segir að farþega lest hafi farið út af teinunum og kennir ólöglegu athæfum að brúin fjall. Lestarstjórinn meðal hinna látnu. Fylkistjórinn Alexander Bogomas greindi frá atvikinu á samskiptaforritinu Telegram og sagði 30 hafi verið flutt á sjúkrahús þar á meðal 2 börn. Slysið hafi ekki áhrif á aðra lestarumferð samkvæmt upplýsingum frá járnbrautarfyrirtækinu. Hátt í 300 hafa verið handtekin í París eftir að til átaka kom milli lögreglu og áhanganda franska fótboltaliðsins Paris Saint-Germain. Parísar lögreglan segir friðarspilla hafa vísvitandi efnt til óvinafagnaðar með því að atast í lögreglu og kastað henni flugveldum og öðru lauslegu. Liðið vann meistaradeild Evrópu í fótbolta karla í fyrsta sinn eftir sigur á ítalska liðinu Inter Milan. Parísar lögreglan segir flesta hafa fagnað friðsamlega en að átekin hafi brotist út nær í Champs-Élysées breiðstrætinu og við Parc du Prince leikvanginn þar sem 43.000 höfðu fylst með leiknum á stórum stjám. Fréttamaður AFP segir lögreglu hafa beitt vassfallbyssu til að stöðva stóran hóp fólks við Sigurbogan við vestari enda Champs-Élysées. Og þá að veðrið, hæg vestlag eða breytileg átt skýjað að mestu og rigning með köflum í flestum landshlutum hiti 6 til 13 stig. Á morgun gengur í norðan strekking með rigningu eða slyddu og snjókomu til fjalla en það verður úrkomu lítið sunnan til. Kólnar í veðri, það hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomuna og gul veður viðvörun hefur gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis en veðri skána svo aftur eftir miðja vikuna. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Sem að við tvö saman getum gert Engin lindamál okkar og milli samband okkar verð Get sagt allt, og dæmi mig ekki þú tóni sé En leittir að sjá hversu margir af gefilega græða fjö Sem bitnar á röngum aðilum þeim sem enginn hlustar á Kæri jafningi þú sem vilt græða vilt ekki hugsa smá framtíðina börnin okkar eftir þúsund ár Já sjáðu við í geim, heimurinn stór og þú smá Og þó að þú sér klár erum við bara börnir Þú og ég og líka öll, þessi peninga öll hér Bara rétt byrjuð á skrýða Svo lifum vel og lengi á meðan það sól og blíða
Þú
hugsað
mig alla
hína einni Höldum veistlun í gangandi þig
við
að hugsað mig
Því að við hugsum þig, við tengjumst þannig
Verum öll góð við móðu skipið
því Já, við trúðum þessu bara fyrir við þá Getur þú sagt mér það En að við trúðum þessu bara fyrir við þá Hvernig förum við á annan stað
Thank you.
þarf að spá Fá sig jarða með Njóta lífsins með fólkin sem þú elskar mest Slepa á ykkum og brosa þar með það alltaf spes Ég reyndi að hvarfa á brott til að sjá fyrir þessum augum sem Geði lítið af því nú heimur fötur og augum sem Vilja eyðileggja þig til að sjá gróta En við getum ekki boðið því fleiri sóta Því þú paradís sem hefur þurft að þola margt Verið gestið þínir allir með geyða líka meira á hann á allt Þetta ást að þetta þín, já, þeir mér gríta Þið vel og lengi á meðan það svo við líta
Slunni gangandi þig er byrð
Að hugsa mig Því að við hugsum þig Við tengjum stannig
Veru melk og við mónu skipir
Því að við klúrum þessu Hvert fyrir við þá Getur þú sagt mér þá En að við klúrum þessu Hvert fyrir við þá Hvernig förum við á annan stað
much fresher and eats much less than you. There's nothing